Amerikaaf ummati si. Jiyaamni kee jiru kun gurrandhala. Gurrandhalaan Amerikaa keessatti jiseena gurraacha Amerikaa jedhanii maqaa baasaniif seenaa gurraacha Amerikaa wal barsiisuu, hojii jarii biyyitaan guddisuuf yookaan biyyitaan ijaaruuf hojjate waan hedduun faarsaniif Amerikaan garbummaa hambisuu fi hambisuu dhabuu irratti wal dhabdeetiin nami waladheetiin nami hedduun dhumatelle warri garbummaa naaftu jedhamu wayitiin garbummaa naafti eegisuun ganna 150 keessa jirra. John Brown nam garbummaan qawwee qofaan hambisuu danda'anii jedheetiin falma ba'e. Gaazexeessaan VOA Chris Simpkins lafa John Brown itti dhalate karoora itti baafate. Godina West Virginia dhaqee magaala Harpers Ferry dhaqeetiin oduu gargaraa nuu qindeesse tujube.
Gareen John Browniin hoogganamu bara 1859 keessa ture tuullaa meeshaa waraanaa United States kan Harpers Ferry West Virginia bakka namoonni keessatti wareegaman to'annaa jala kan oolche.
John Brown's a very frustrated American. He was so angry, in fact, that he determined that the only way to remove slavery from the country to
John Brown lammii Amerikaa aarii qabudha. Hedduu nama mufatuu fi gabrummaa biyyattii keessaa dhabamsiisuun kan danda'amu waaltaa sana okkara kaasanii dhabamsiisuu keessuma waraana banuudhaan balleessu isa jedhutti amana.
Brownif gareensa mootummaa Ameerikaa jala meeshaalee waraanaa 1,100 ta'an saamuudhaan garboota gurraachotaaf warreen adii gabrummaa dhabamsiisuuf lolaniif raabsanii tattaaffii mootummaa garagalchuu karoorfatan. Bara sana kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokko keessatti gabrummaan seeraan eeyyamama. Deenis Firee hayyuu seenaa gameessa kan paarkii seena qabeessa Harpers Ferry akka jedhanitti John Brown qonnaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaarraa garboota hedduu walitti qindeessan.
The plan is this: provide them with armed protection as they migrate north to the promised land.
Karoorri inni hafe innaa isaan gara dachee kakuu dachee walabaa fi daangaa kutaa gabrummaan keessa jiru qaxxaamuranii gara dachii walaboome kan gama kaabaatti innaa imalan ittisa waraanaa kennuufidha. John Brown West Virginia Harpers Ferry kan jiru tuullaa meeshaa waraanaa erga to'ate sa'aatiilee booda loltoota bakka tuullaa meeshaa waraanaa sana jiraniin marfame. San booda lubbuun ituu jiru booji'ame.
Karoorri inni hafe innaa isaan gara dachee kakuu dachee walabaaf daangaa kutaa gabrummaan keessa jiru qaxxaamuranii gara dachee walaboome kan gama kaabaatti innaa imalan ittisa waraanaa kennuufii ture. John Brown West Virginia Harpers Ferry kan jiru tuullaa meeshaa waraanaa erga to'atanii sa'aatiilee hanga tokko booda loltoota bakka tuullaa meeshaa waraanaa sana jiraniin marfaman. San booda lubbuun utuu jiranii booji'aman.
He was captured alive, captured by the Marines. Dragged out of the engine house, taken to nearby Charlestown, the county.
John Brown kuusaa meeshaa waraanaa sana keessa harkisamee baasamuudhaan magaalaa dhiyeenya irra jirtu Charlestownitti geessamee san booda himatame. Ajjeechaa fi ganiinsa biyyaan himatame. To'annaa jala oolee torbanneen ja'a booda muddeen lama bara 1859 akka ajjeefamu itti murtaa'e.
John Brown du'anii waggaa 1158 booddeellee tattaaffii isaan godhaa turan ilaalchisee ammayyuu falmiitu geggeeffamaa jira.
Only 6 short weeks after his capture, Brown.
To'annaa jala oolee torbanneen ja'a booda muddeen lama bara 1859 akka ajjeefamu itti murtaa'e.
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist.
Kan abbaa irreeti inumaayyuu shororkeessaadha yoo jedhan kaan immoo miti inni qabsaa walabummaati ni wareegame inni goota ittiin jedhu.
Garba duraaniif gabrummaa dhabamsiisuu keessatti nama beekamaa akka turan Frederick Douglass michuu John Brown turan. Haa ta'u malee weerara sana keessatti isaan waliin hin hiriirre. Brown ajjeefamanii waggoota hedduu booda Douglass tarkaanfii inni fudhate kan milkaa'inaa ture jedhan.
Douglas would firmly state that John Brown had commenced the Civil War.
Douglas cimsanii kan dubbatan John Brown wal waraansa eegale. Brown waraana seenee Ameerikaa irraa godaaniinsa guddaa kaa'ee kan gabrummaa ilma namaa xumuraan geef itti gaafatamaa ture.
Gama biraan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baatii seenaa gurraachota Ameerikaa kan yaadatan bakka bu'oota hawaasa lammiiwwan Ameerikaa waliin mari'achuun ta'u White House beekseera. Kanneen irratti argaman irra hedduun deeggartoota isaanii ennaa duula filannoo isaan gargaaraa turani. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatte.